Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ընդդիմությունը ազատեց Դեմիրճյան փողոցը։ Մարտի 9-ից նրանք փակել էին Բաղրամյան փողոցան և Դեմիրճյանը պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Հայաստանում աճում է կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը, յուրաքանչյուր օր հաստատվում են նոր դեպքեր, հիվանդությունից արդեն մահացել է ավելի քան 3500 մարդ։ Covid-ով հիվանդների որոշ հարազատներ ահազանգում են, որ իրենց առաջարկում են խնամել ինֆեկցիոն հիվանդանոցում պարկած հարազատներին։ Տավուշում մի քանի հազար հեկտար գյուղատնտեսական տարածքներ չեն մշակվում, որովհետև գտնվում են հակառակորդի դիտակետի տակ։ Կպատմենք ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երիտասարդ խաղացողների մասին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 54 զինծառայողի անուն ազգանուն։ Այսպիսով հայկական կողմը մինչ այժմ հաղորդել է 2836 զոհի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհերի անուններն են հայտնի։ Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հաղորդում է, որ 3 իրականացված որոնողական աշխատանքները արդյունք չեն տվել, որոնողական աշխատանքները այսօր շարունակվում են Ֆիզուլի և Ջաբրայելի ուղություններով։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1192-ով, անցնելով 196,000-ի շեմը։ Կորոնավիրուսից մեկ օրում մահացել է 23 մարդ, ևս 14 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Վերջին տվյալները ի բերած, COVID-19-ից Հայաստանում մահացել է 3575 հիվանդ, ևս 918 վարակակիր մահացել են այլ պատճառներով, բուժվել է 175,400 հիվանդ, տվյալ պահին ավելի քան 16,000 հիվանդ շարունակում է բուժումը։ Այսօր երկրաշարժ է գրանցվել Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում, հաղորդվում է, որ բնակավայրերում երկրաշարժը զգացվել է 2-3 բալ ուժգնությամբ։ Թեհրանը այսօր հայտնեց, որ համաձայն չէ ամերիկյան պատժամիջոցները փուլ առ փուլ չեղարկելու տարբերակին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն իրանական Press TV-ին այսօր ասել է, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության նպատակը ամերիկյան պատժամիջոցների ամբողջովին չեղարկումն է։ Վիեննայում ապրիլի 6-ին նախատեսված են Իրանի և 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած գերտերությունների ներկայացուցիչների բանակցություններ, ԱՄՆ Իրան ուղիղ հանդիպում նախատեսված չէ։ Միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ն դուրս էր եկել 2018 թվականին Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը գտնում է, որ համաձայնագիրը վերականգնելու համար Իրանը պետք է կատարի համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Վաշինգտոնում ուրբաթ օրը հարձակում է իրականացվել Կոնգրեսի անվտանգություն ապահովող ոստիկանների վրա, որոնցից մեկը ստացած վերքերից մահացել է։ Հարցակվողը ավտոմեքենայով հարվածել է արգելափակոցներին, այնուհետև դուրս գալով մեքենայից դանակով հարցակվել ոստիկանների վրա։ Ոստիկաններից մեկը, Ուիլյամ Էվանսը, մահացել է, երկրորդ վիրավորված ոստիկանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Անվտանգության ուժերը գնդակահարել են հարցակվողին։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, հարցակվողը 25-ամյա Նոա Գրինն է։ Նրա եղբայրը Վաշինգտոն Փոստին ասել է, թե նա թմրամիջոցներից կախվածություն ուներ։ Նախագահ Ջո Բայդենը ցավակցություն է հայտնել զոհված ոստիկանի ընտանիքի անդամներին, Կապիտոլիումի և Սպիտակ տան դրոշները իջեցվել են։ Իսպանիայի ոստիկանությունը այսօր հայտնեց, որ թմրաբիզնեսով զբաղվող բանդայի շուրջ 100 անդամ են ձերբակալել, նրանք արագընթաց մոտորանավակներով Մարոկկոից մեծ քանակի հաշիշ և մարիխուանա են տեղափոխել Իսպանիայի հարավ Սևիլիա։ ոստիկանության իրականացրած գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել է ավելի քան 5 տոննա հաշիշ և 230 կիլոգրամ մարիխուաննա։ Իրավապահների հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ թմրամիջոցների մի մասը բանդայի անդամները թաքցրել են մրգեր և բանջարեղեն Ֆրանսիա տեղափոխող բեռնատարների մեջ Եվրոպայով մեկ թմրաբիզնեսների դիլերներին բաժանելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ընդդիմությունը այսօր ազատեց Դեմիրճյան փողոցը, հայրենիքի փրկության շարժումը այդ մասին հայտարարություն է տարածել, խոստանալով մարզային հանդիպումներից հետո վերադառնալ Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցներ։ Մարտի սկզբից նրանք փակել էին Երևանի կենտրոնի այդ հատվածը, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը, իսկ իրենց վարչապետի թեկնածու էին հայտարարել Վազգեն Մանուկյանին։ Ավելի վաղ նրանք արդեն բացել էին Բաղրամյան պողոտան, այսօր բացեցին նաև Դեմիրճյանը։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումը խորհրդարանին հարակից Դեմիրճյան փողոցը շուրջ 1 ամիս փակ պահելուց հետո այսօր որոշեց ապաշրջափակել այն։ Անդիմադիր միավորումը այսօր տարածած հայտարարության համաձայն պայքարի հիմնական գործողություններն առաջիկա օրերին տեղափոխելու է Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր։ Մարզային այցելություններից հետո կրկին կվերադառնան Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցներ, բայց սա ամենևին չի նշանակում, թե իրենք քարոզարշավ են սկսում ազատության հետ զրույցում ասած շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։
Քարոզարշավ չենք սկսում, ինչ որ անում ենք Երևանում, հանրակներ, ակցիաներ, սկսում ենք մարզերում և ինչպես նշել ենք, վերադառնալու ենք Երևանում, շարունակենք այն ժամանակ, երբ որ հարմար նկատենք, այսինքն այս պահին փորձարանի դիմաց մեր պայքարը տեղափոխում ենք մարզերը, որտեղ ավելի արդյունավետ կլինի մարզերի աշխատանք։
Հայտարարությունից արդեն 1 ժամ անց Դեմիրճյան փողոցի վրանները հավաքված էին, տարածքը մաքրվում էր։ Միայն վրաններից մեկը, որ գտնվում էր հենց Դեմիրճյան Բաղրամյան խաչմերուկի մոտ, չէր հավաքվել։
Ներողություն, բայց չեք հավաքելու էս մեկը։
Հարցն այդպես էլ անպատասխան մնաց։ Վրանի շուրջը հավաքված մի քանի քաղաքացիներ փաստորեն դժգոհ էին մնացել շարժման փողոցը բացելու որոշումից։ Կադրից դուրս միայն ասացին, որ պարտվում են, որևէ դրական առաջընթաց չկա, հետևաբար փողոցը բացելու որոշումը սխալ են համարում։ Ոստիկանները հորդորեցին հավաքել վրանն ու ազատել փողոցը։ Ստացած բացասական պատասխանից հետո ընդդիմացող քաղաքացիներին ոստիկանները բերման ենթարկեցին։ Հարցին, թե ինչու էին որոշ քաղաքացիներ հակառակվում շարժման որոշմանը, Իշխան Սաղաթելյանը կարճ պատասխանեց.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ամեն մեկը իրավունք ունի վրան տեղադրելու, հանելու մանրամասներին տեղակցում։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայտարարությունից ժամեր անց հայրենիքի փրկության շարժումը փակեց Բաղրամյան պողոտան, օրեր անց էլ խորհրդարանին հարակից Դեմիրճյան փողոցը։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, որ արգելափակելու են ազգային ժողովի մուտքերը և թույլ չտան խորհրդարանին աշխատել։ Դա այդուհանդերձ նրանց չհաջողվեց և գրեթե 1 ամիս հետո մարտի 23-ին ընդդիմադիրներն ինքնական բացեցին Բաղրամյան պողոտան, վրանները տեղափոխելով Դեմիրճյան փողոց և այնտեղ ձևավորելով շարժման շտաբը։ Այսօր էլ Դեմիրճյան փողոցը բացել ստեղծելու որոշումը կայացվեց։ Շարժման խորհուրդը մարտի 28-ին կայացած հանրահավաքի ժամանակ էր հայտարարել, որ պայքարի նոր փուլի մեկնարկ է տրվում։ Նշվում էր, որ հայրենիքի փրկության շարժումը սկսում է այցելություններ մարզեր։ Հայտարարվեց, որ շարժման պահանջը նույնն է։ Փաշինյանի հրաժարական, դրանից հետո դե յուրե հրաժարականը դարձնել դե ֆակտո, այդ օրերի ընթացքում հեռացնել նրան և հետո անցկացնել ընտրություններ։ Շարժումը կասկածի տակ է դնում հունիսի 20-ին նախատեսող խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, հետևաբար դեռևս խոսել ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին անիմաստ են համարում։
Մենք այդ օրակարգ չենք մտնում, ականայտ է, որ այս իշխանությունը անում է բոլոր օրենքներին ու ամեն ինչ հարմարացնում է ըստ իր քաղաքական շարժման։
Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն հայրենիքի փրկության շարժման որոշ անդամներ առաջիկա ընտրություններին լինելու են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցակում։ Որքանով են այս լուրերը համապատասխանում իրականությանը, Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, որ երբ կնշանակվեն ընտրությունները, կգա ժամանակը կխոսեն այդ մասին։ Մեկ տասնյակից ավելի քաղաքական ուժեր միավորող շարժման որոշ անդամներ արդեն հայտարարել են հունիսի 20-ին նախատեսված արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին, նրանց թվում Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը և Արթուր Վանեցյանը հայրենիքը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը արդեն մոտենում է 200 հազարի, եթե ամեն օր արձանագրվող նոր վարակվածների քանակը նույնությամբ շարունակվի, 200 հազարը կլռանա առաջիկա օրերին։ Իրավիճակը ոչ միայն չի թեթևանում, այլև բարդ է։ Վիրուսի նոր տեսակի դեպքեր են արձանագրվել, պատվաստանյութը զանգվածային կիրառման համար չի բավարարում։ Լսենք Նայինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում համաճարակային վիճակը շարունակվում է լարված մնալ։ Մեկ օրում արձանագրվել է 1192 նոր դեպք, 856 մարդ առողջացել է։ Վերջին շաբաթների համեմատ 3 արձանագրվել է մահացության ամենամեծ թիվը, 37 մարդ է մահացել։ Նրանցից 14-ը թեև վարակված են եղել կորոնավիրուսով, այդուհանդերձ մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի բրիտանական տարբերակի 10 դեպք։ Այս տվյալները հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնին է փոխանցվել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտից։ Գիտական ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյանն ասում է, պատահական սկզբունքով ընտրված 12 նմուշից 10-ում են բրիտանական շտամ հայտնաբերել։ Covid-ի այս տեսակն արդեն աշխարհի շատ երկրներում է տարածված։
Ներկայումս բրիտանական շտամը դառնում է ամենատարածվածը ամբողջ աշխարհում։ Այս շտամը այս պահին ամենատարածվածն է Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ամերիկայում, եւ այս շտամի նման շտամեր նորից ի հայտ են գալիս, նույն հարավ աֆրիկյան շտամը, բրազիլական շտամը, կալիֆորնիական նոր շտամը ի հայտ եկել։ Այսինքն դա սա նորմալ կարելի ասել վիրուսային էվոլյուցիայի ընթացք է։
Բրիտանական շտամով վիրուսի վտանգավորության մասին ըստ գիտնականի դեռ վաղ է խոսել, ստացված տվյալներն էլ խիստ նախնական ու հակասական են։
Վտանգավորության մասին մենք պետք է հիմնվենք համաշխարհային փորձի վրա, քանի դեռ շտամը ի հայտ եկել շատ ավելի շուտ ու արդեն շատ ավելի տարածված է ուրիշ երկրներում։ Ըստ նախնական տվյալների շտամը ավելի վարակիչ է, իսկ հիվանդացության ծանրության վերաբերյալ հակասական տվյալներ կան։
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն նանրադարձավ նաև քննարկումներին, որ բրիտանական շտամով վարակվածների մոտ քիչ հակամարմիններ են առաջանում, այսինքն օրգանիզմում իմունիտետ չի ձևավորվում, կամ էլ շատ թույլ։
Կա բրիտանական շտամի ենթատեսակներ, որում եթե կա մուտացիան որոշակի, ապա այդ դեպքում դեթե հնարավորությունը կա, բայց հիմնականում բրիտանական շտամում այդ մուտացիաները բացակայում ու մեր 10 նմուշում, որ մենք իդենտիֆիկացեցինք, այդ մուտացիան նույնպես չկա։
Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ առաջինը ներգրել է AstraZeneca տեսակի պատվաստանյութի 24,000 դեղաչափ։ Դրանք առաջիկայում կլինեն Երևանյան և մարզային պոլիկլինիկաներում։ Մինչև այդ նախարարությունը վերապատրաստում է բուժաշխատողներին։ Նախատեսվում է, որ ռիսկի խմբի քաղաքացիների պատվաստումը կսկսվի ապրիլի 7-ից 8-ը Երևանում, հետո նոր մարզերում։ Արդյոք այս պատվաստանյութը մարդկանց կպաշտպանի նաև վիրուսի նոր բրիտանական շտամից, հետաքրքրվեցինք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Գայանե Սահակյանից։
Բոլոր պատվաստանյութերը, անկախ նրանից, դա մտածված է, փոփոխված է, թե ոչ, բոլորը դեռևս իրենց արդյունավետությունը 100%-ով պահպանում են, այսինքն մահվան դեպքերը կանխում են, այսինքն նույնիսկ այդ փոփոխված տանների դեպքում նրանք այդի իրենց առաքելությունը կատարում են, և սաղ դեպքերն են կանխում, և բարդությունները ընդհանուր մինչև մահվան երկերը։
Սահակյանի խոսքով առաջիկայում Հայաստան կներկրվի AstraZeneca պատվաստանյութի նոր խմբականակ, թե քանի դեղաչափով ու քանի մարդու համար առայժմ պարզ չէ։ Աշխարհում կիրառման ծավալներով առաջին տեղը զբաղեցնող AstraZeneca-ին հաջորդում է Pfizer-ը։ Ինչու Հայաստանը չի ընտրել նաև այս տեսակի պատվաստանյութը։ Գայանե Սահակյանի խոսքով Հայաստանը պատրաստ չէ ավելի ցածր ջերմաստիճանի պահպանման պայմաններ պահանջող պատվաստանյութի ներկրմանը, քանի որ առնվազն հարկավոր էր սառնարանային տնտեսություններ ծավալել, իսկ դրա ժամանակը չկա, վիրուսը արագ է տարածվում։
Այդ իսկ պատճառով մենք Pfizer Biotech-ից հրաժարվեցինք, բայց AstraZeneca-ն ինքը հաջորդ պատվաստանյութներ, որ COVAX-ը կարողացավ պայմանագրային ձեռբերում ունենալ, քանի որ ինքը ստանդարտ պահպանման ջերմաստիճանային ռեժիմը պահանջում և դեղաչափերի առումով ներմուծման որոշակի խնդիրներ չի առաջացնում, և մյուս կողմից էլ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից թույլտվություն ունի արտակարգ իրավիճակներում կիրառման, ոչ մի պահանջ չկար, որ երկիրը դա չընդուներ։ AstraZeneca-ն, Sputnik-ը, Johnson & Johnson-ը նույն տեխնոլոգիայով, նույն ամբողջական մեխանիզմով են նրանք աշխատում։
Պատվաստանյութերի համար Հայաստանը դիտարկում է նաև ռուսական Sputnik V-ի տարբերակը։ Ռուսաստանից նվիրատվություն ստացված առաջին 2060 խմբականակից հետո առողջապահության նախարարությունը շարունակում է բանակցությունները Sputnik V-ի ևս 15,000 դեղաչափի համար, որը նախատեսված է Թիրախային խմբի 7,500 քաղաքացու համար։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինֆեկցիոն հիվանդանոցների ռեժիմը ընդհանրապես ավելի խիստ է, քան մյուս բուժհաստատություններինը, և իհարկե բացատրելու կարիք չկա, նման հիվանդանոցներում վարակակիրներ են բուժվում, և որքան հնարավոր է պետք է զգուշ լինել, սահմանափակումներ լինեն, որ վիրուսը չտարածվի։ Բայց Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում բուժվող կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների հարազատները ասում են, թե իրենց առաջարկում են խնամել հիվանդացած հարազատներին, պարզ չէ, անձնակազմը չի բավարարում, թե հոգնել են ավելի քան մեկ տարվա ծանրաբեռնված աշխատանքից։ Հարազատները, իհարկե, իրենց հիվանդների մասին մտածում են, պատրաստ են հոգնել, բայց մյուս կողմից վախենում են վարակվել և վիրուսը տուն տանել։ Սուսան Բադալյանը այդպիսի մի շփոթված կնոջ է հանդիպել Նորքի ինֆեկցիոնի դարպասների մոտ։
Առաջորդանից, որ բերել ենք, հա, խնամող են ուզել, հիմա էլ էլի ասեցին, որ խնամող պետք է բերել։
Նորք ինֆեկցիոնի մուտքի մոտ ներկայանալ չցանկացող կինը անելանելի վիճակում էր։ Ասում է 81-ամյա հայրը կովիդով պարկած է այստեղ, բուժանձնակազմը պահանջում է խնամող բերել։ Կինն արդարանում էր, հորս համար ամեն ինչ կանեմ, բայց կովիդ զոնա ինչպես մտնեմ ու վարակն էլ, հետո տուն տանեմ։
Ասում է խնամող պետք է բերես, եթե նոր ինֆեկցիոն է խնամողը, ես որ հիմա բարձրանամ, տունը փոքր երեխեք ունենք մենք, ես ինքս առողջական խնդիրներ ունեմ, ամուսինը ստենդավորված է, ես իմ ծնողիցով չեմ հրաժարվում, իմ պարտքն է դա, բայց ես ոչ կամ այդ ամեն ինչը թողեմ, կամ պապային ստեղ նայեմ։
Հայրն ասում է, շատ ծանր հիվանդ չէ, ոտքի վրա է, ուղակի մի կարճ փուլում ներարկումներից որոշ հետևանքներ են եղել, ենթադրում է, այդ պատճառով են խնամող պահանջում։
Սիսեմաներից մեկ անգամ տակն է երևի արել, հիմա նոր խոսացի, ասեց այդ ամեն ինչ իր ամոթ անցել է։
Բուժքույրեր չկան, անհույս հարցնում է կինը։ Ազատությունը վերջին օրերին էլ մի քանի ահազանգեր էր ստացել, որ ինֆեկցիոնում բուժվող կովիդ վարակակիրների հարազատներից պահանջում են գալ ու վարակակիրների գոտում խնամել իրենց հարազատին։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Աշոտ Սարգսյանը բացառում է, որ նման պահանջ եղած լինի, առաջարկ հնարավոր է։
Պարտադրանք չի կարող լինել, դա բացառում եմ, այո։
Առաջարկ կարող լինի։
Գիտեք ինչ, կա հարազատ, որ 10 րոպե մեկ զանգում է, հարցնում է որպիսության մասին իր հիվանդի։ Դա ավելնով ծանրաբեռնվածություն է, օրվա մեջ դու չես կարող, մեր բուժանձնակազմ պետք է գործը թողի ու սաղորը մենակ հեռախոսով խոսա, ու գիտեք ոնց է, մի հիվանդի համար զանգում է 10 հարազատ, ու բոլորին պետք է ասես նույն բանը, երբ որ իրավիճակը նմանատիպ է ստեղծվում, ավելի հեշտ է իրագող կլինի խնամող, եթե դուք տենց անհանգիստ եք, մտահոգված եք։ Մենք այդ խնդիրը չենք տեսնում։
Աշոտ Սարգսյանը բացատրում է, կան հիվանդներ, որ այս վարակից շատ են վախենում եւ ուզում են ինֆեկցիոնում էլ իրենց զգալ, ինչպես տանը հարազատի հետ։
Ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, այսինքն եթե կարիքը կա, արդեն իր հարազատին խնդրում ենք կամ բաժնի վարիչի միջոցով հա կապվում են, արդեն ներում ենք բան թույլ ենք տալի գահանալու։
Ինֆեկցիոն փակ հաստատությունում բուժվող COVID վարակակիրը միթե չգիտի, որ վարակը կարող է իր հարազատին փոխանցել։ Ինչ գործ ունեն կորոնակարմիր գոտում հարազատները, խնամողների ներկայությունը ինֆեկցիոնում շարունակում է արտառոց թվալ, բայց Աշոտ Սարգսյանը դարձյալ բացատրում է, կան դեպքեր անհրաժեշտ է, այնպես չէ, որ իրենք վարակակրի կմահաճույքներն են բավարարում։
Մի տղամարդ ասում է, իմ կնոջը բերեք թող ինձ խնամի, ես ամբողջ կյանքս դաժե իմ համար կոֆե դրած չկամ, օրինակ, հա, հիմա մարդը տենց է սովոր ապրի ու պայմանի փոփոխությունը ժամանակավոր բուժման ընթացքում, այն ինքը ուզում է նույն կոմֆորտ ունենա,
բայց թույլ եք տալիս,
չէ, տենց դեպքերում ոչ, այդ դեպքերում մենք ուզենք չենք կարող, հիմա կա մարդ, ով ունի խնամքի կարիք, նա ասենք տարեցա, անշարժա, հասկանում եք,
ու հաստատությունում
ու չէ, չէ, մի րոպե, ու իր նորցամ ասում համաձայնության խնամողի, ծնողի կամ զավակի խնամքը թույլ է տրվում որոշ դեպքերում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա։
Ինֆեկցիոն կենտրոնը մուտքից էլ է Երևում աշխատում է շատ բարդ ռեժիմում, ամեն րոպե ներս ու դուրս են անում շտապօգնության մեքենաները, հարազատները Բաքու անհրաժեշտ իրեր են փոխանցում, ամեն ինչ կորոնավիրուսային վարակի պիկի պես է, գուցե բուժանձնակազմի բուժքույրերի պակաս կա, չկա, ասում է փոխտնօրենը։
Բուժանձնակազմի խնդիր չունեն, ու ցանկացած պայն կարող ենք ծավալվել, նախարարությունն էլ միշտ աջակցում է այդ հարցում։
Սարգսյանը պնդում է, ամեն ինչ անում են, որ ինֆեկցիոնում հարազատին խնամողները վարակի տարածման աղբյուր չդառնան, նրանց մեկ անգամյա օգտագործման հագուստ են տալիս։ Առողջապահության նախարարությունից մեկնաբանություն խնդրեցինք, ասացին, չեն խրախուսում խնամակալների առկայությունը բուժկենտրոններում, դեպքերով կզբաղվեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմում հազարավոր երիտասարդների կյանքն ընդհատվեց, նրանցից մեկը նորակոչիկ Վահե Ասատարյանն էր, նրա ծնողները պնդում են, որ իրենց որդին զոհվել է հրադադարի հայտարարությունից հետո, շրջափակման մեջ ընկած զինվորներին չեն կարողացել ժամանակին դուրս հանել, Գայանե Սարիբեկյանը զրուցել է զոհված զինվորի ծնողների հետ։
20 տարվա կյանք են իրանք ջնջել, հիմնովին մեր տունը քանդվել է, հիմնովին։
Ամբողջ ծնով մեկ պատերազմում զոհված միակ որդու Վահեի ժպտացող լուսանկարներն են, ոչինչ չի սփոփում։
Էս ուղարկեցին Արցախից իմ տղային մեդալ, բայց ինձ մեդալ պետք է, իմ տղան հենց մեդալ էր կյանքով իրալի, հետ մահու արիության մեդալը շնորվել։
Վահե Ասատրյանը բանակ է զորակոչվել Գեղարքունիքի մարզի Գեղովիտ գյուղից, պատերազմից ուղիղ 2 ամիս առաջ, իմաստն անցկացրել է համաճարակի կարանտինում, օգոստոսի 17-ից Հադրութի զորամասում է եղել, մեկ անգամ է հասցրել մասնակցել կրակային պատրաստության պարապմունքին ու պատերազմի առաջին օրը ուղիղ առաջնագից։
Պիտի իրանք պատասխան տան, և զինվորականները, և կառավարությունը, որ իրանք չհետևեցին։
Ում հրամանով ու ինչ ակնկալիքով են 40 օրվա նորակոչիկին դիրքեր հանել, ադրբեջանական հրթիռների տակ կանգնեցրել, որթե կորուստ ծնողների հարցերին պատասխանող չկա։
Չգիտեմ, անաստված, որ զինվորը բանի պետք արժեք չունի, այդ մի կրակային է իրանց, չեն սովորացրել, ոնց ասեմ, 10-10 երեխին զենք տաս գնա խրամատ փորի կամ նստի եսի մինչեր։
Պատերազմում զինվորին անտեր թողեցին, գնդի հրամանատարը մարտի դաշտից փախել է, ասում է հայրը։
Ասեմ, պատերազմի առաջին օրը հենց Հադրութի գնդի հրամանատարն է փախել, ինչի մասին է խոսքը։
Պատերազմի օրերին որդուն տեսնելու համար Թովմաս Ասատրյանը մի քանի անգամ Արցախ է մեկնել, սեփական աչքերով եմ տեսել քաոսը, ասում է, եթե այդքան անկազմակերպ չլինեին, կորուստներն այսքան մեծ չէին լինի։
Չկազմակերպեցին, այս լրիվ պարտությունը անկազմակերպ բարդակ վիճակից էր։
Հադրութի կորստից հետո որդին ծառայակից ընկերների հետ անտառներով 10 կիլոմետրեր ոտքով կտրել հասել է Մարտունի, ճարտարի դիրքերն են պահել, նոյեմբերի 4-ից նորակոչիկ Վահեին տեղափոխել են Շուշիի մատույցներ, որտեղ հակառակորդն արդեն Շուշիի համար էր թեժ մարտեր մղում։
Հանում են Շուշի մարտիկ, 2-3 բոյերի մեջ, ամսի 6-ին զանգեց, թե շրջափակման մեջ ենք, մեր կամբատը, կամանդյորոտը զովել է, կամբատը զովել է, անտեր վիճակը։ Զինվորի թիգունքներ չեմ պահել, ասկանում եք, զինվորը որ պահել է քարինտակի ճակատ, իրա հետևը չեմ պահել, դրա համար թուրքը զորովել է, դեմ կտրել է, դանց ընգել են շրջապակում է։
Վահեն հակառակորդի հրթիռներին ու բայրակթարներին դիմադրել է մինչև պատերազմի ավարտը։ Նոյեմբերի 7-ին վիրավորվել է Քարինտակում։ Հայրը նույն գիշեր խոսել է որդու հետ, խորուրդ տվել, պատսպարվել անտառում, հույս ունենալով կրակը կկանգնի, ինքն էլ կգնա որդու հետևից։
Ասի Վահե ջան, ոչ մի տեղ իրար չկաս, մինչև լուս բացվի, տենանք որ զորում ես։ Թաքնվելու տեղ կա, ծարծուղ կա, բա։ Դա մենակ չեմ, վիրավոր եմ, հետը շանակած բերում։ Ինտերելի վիրավոր ցերքից։
Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունը Թովմաս Ասատրյանին հույս է ներշնչել, որ նույն օրվանից էլ զինվորներին դուրս կբերեն արդեն Ադրբեջանին անցած տարածքներից, իր որդին էլ կփրկվի։ Երկու օր թակել է Արցախի պատասխանատու կառույցների դռները, բայց անօգուտ։
Ներքին գործերն եմ դիմե, MCS-ն եմ դիմե, կառավարությունն եմ դիմե, որ Արայի Քարությունյանը դիմե։ Բա պետք է սպասեմ, մինչև ռուսը չկա, կարմի խաչը չկա, մենք չենք կարող մտնենք այդ տարածք։ Գիտեի, որ վիրավոր է։ Աս կարող արդեն ուժասպարեն եղել, ձորի մեջն են, անտառների մեջն են, մտնենք, հանենք երեխեքին, փրկենք։ Ու շատ էր կային, հետո պարզվեց, ինչքան ծնող հավաքվան ամսի 10-ին, նոյեմբերի տեղ, որ դռնեն էին ճարտում, բայց կառավարությունը ոչ մի բան չէր անում։ Բա դուք զորք եք տարել, հանեք բերեք անտառից, թուրքը կարա մտնի կպի հատատ, դուք չեք կարաք ու զորքին անես։
Մինչև պատերազմի ավարտը Վահեն դիմադրել է, զոհվել է հրադադարի հայտարարությունից 2 օր անց դիպուկահարի կրակոցից, այդ օրը նա կդառնար 19 տարեկան։
Ամսի 13-ին օրվանը մտավ, ռուսն ու կարմիր խաչն ու MCS-ն մտան, առաջ օրը 140 քանի հոգու հանեցին դիակ, ուրա հետի վիրավորը։ Զինադադար եղել էր ամսին, թող մտնեին հանեին, լիքը վիրավորները խփեցին մարդիկ, թուրքերը խփին, լիքը շրջապակման մեջ երեխեք կային, ոչ վիրավոր։ Ցաղին հատ խփին։ Տեր չկային զինվորի։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը նույնպես զոհված զինվորի ընտանիքից է, լսենք։
Շաքարյանների ընտանիքում կյանքն անդառնալիորեն փոխվեց հոկտեմբերի 25-ից հետո, երբ միակ որդու զինծառայող Նարեկի մահվան լուրը ստացան։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Նարեկը 2 ամիս էր, ինչ ծառայության մեջ էր։
Շատ ուրախ էր, ցանկը մեր շատ գոհեր ծառայությունից։ Վերջ անգամ 25-ն էր, իմ ծնունդներ զանգեց, շնորհավորեց, ասես մա 3 օրից կզանգեմ։ 3 օրից խաբակ։
Տարսա, որտեղ ես։ Ես արդեն կհասկնամ, դա ինչի համար, սի դուսա ես հետո քեզի կսեմ, սավ չէ պասար, ես չի դեմ որդերը, սավ համել մենք կրագոցի ձենը չենք լսում, սի տարաջան մենք ստեգը լսենք, դու տե չես լսը։
Նարեկը զոհվել է թաղավարդում ԱԹՍ-ի հարվածից, Ռուսաստանից վերադարձել էր ծառայության համար, իր ապագան էլ տեսնում էր ռազմական ոլորտում։
Միշտ ուզում էր Վազգին Սարգսյան սովորեր, մենք չենք համաձայնվում, թե մեր տղա ունենք էլի, չենք ուզում ունի այդ ճամպեն բռնի, ասում էր, եթե չեք թող մտե, ուրիշ ոչ մի տեղը չեմ սովորի։
ԱԹՍ-ի բեկորը Նարեկի սրտին էր դիպել, վնասելով նաև զինվորական գրքույկը։
Ճիշտ է, դժվար է իմ համար, բայց ուրիշ երկ չունեմ, դե գոնե ապրելու հույս կունենան։
Դե եթե դե ապրեն, ապրելու իմաստ է պետք, իմաստն էլ մարդ ու մի բա ապրելու համար իմաստը դե ժառանգ ունենա։
Ցավն ու տխրությունը խեղդելու համար որդի կորույս ծնողները դժվարությամբ, բայց որոշում կայացրին, Նարեկը պետք է վերածնվի, իրենց տան մեջ նորից պետք է լսվի Նարեկի ձայնը։
Ես Նարեկիս խոստացել եմ, որ իր անունը պտես տնից միշտ կա։
Շատ դաժան է, բայց դե առանց դրա իսկական ծնամ կյանքը չի ստացվի։
Ամուսինները երեխա ունենալու համար բժշկական ստուգումներ էին անցնում, երբ Արմավիրի բուժկենտրոնից տեղեկացան առողջապահության նախարարության նոր ծրագրի մասին։ 2019 թվականի սեպտեմբերից պետպատվելով գործում է անպտղության հաղթահարման ծրագիր, որի շրջանակներում շահառուների մի քանի խմբեր կարող են հետազոտվել անպտղության պատճառները պարզելու համար, ստանալ բուժում և անհրաժեշտության դեպքում նաև բավականին թանկարժեք արհեստական սերմնավորման և արտամարմնային բեղմնավորման ծառայություններից օգտվել։ Գործող ծրագիրն ուներ սահմանափակում հարցակում նել դրանից կարող էին օգտվել խոցելի այն խմբերը, ովքեր չունեն երեխա, ունեն գրանցված քաղաքացիական ամուսնություն եւ կնոջ տարիքը չի գերազանցում 35-ը։ Փետրվարի 25-ի կառավարության որոշմամբ այդ խմբում ներառվեցին նաեւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կամ դրանից հետո մարտական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ծնողները, ընդ որում նրանց հանդեպ բոլոր սահմանափակումները հանվեցին։
Հասկացանք, որ պահանջարկը կա, ինչ կառավարության որոշման ընդունումը դիմում էին մեզ, այսինքն առողջապահության նախարարություն, եւ մենք բոլորին անհատական հրամաններով, քանի որ որոշման մեջ իրենք ներառված չէին որպես շահառուների խումբ, բայց անհատական հրամաններով բոլորին աջակցեց։ Հետո հասկացանք, որ պիտի օրենսդրորեն ամրագրենք իրենց իրավունքը։
Պետ պատվերով իրականացվող ծրագրից 2019-ից 20 թվականների ընթացքում օգտվել են 100-ավոր ընտանիքներ, կատարվել է 566 միջամտություն, այդ թվում ներարգանդային սերմնավորում, արտամարմնային բեղմնավորում, սարեցված սաղմի ապասարեցում եւ տեղադրում, պատճառագիտության ախտորոշում եւ բուժում։ Պատերազմի ընթացքում որդեգորից բոլոր ծնողները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն երեխա ունենալու, կստանան ամբողջական աջակցություն պետության կողմից, ասում է առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետի պաշտոնակատար Նունե Փաշայանը։
Նախորդ տարվա համեմատությամբ այս ծրագրին հատկացված գումարը եռապատկվել է։ Մերժման դեպքը ամեն դեպքում ինձ հայտնի չի։ Մերժումը միայն կարող է լինի միայն բժշկական ցուցումներով։
Նոր փոփոխությունից հետո արդեն տասնյակ ընտանիքներ հասցրել են դիմել ծրագրին։ Մոր եւ մանկան առողջության պահպանման գիտահետազոտական կենտրոն օրինակ արդեն 7 ընտանիք է դիմել։ Կենտրոնի տնօրեն Գյորգի Օկոևը կարծում է, ծրագիրն իսկապես կարևոր հարց է լուծում։
Միայն այն, որ ինքը կարողանա ունենա կործրած զավակի տեղը զավակ, դա արդեն ինչ-որ նոր իմաստ է տալի իրենց կյանքին, միանշանակ։ Գիտեք, ու ես շատ հազվագյուտ եմ հանդիպել այդ ընտանեկան զույգերից, որ բան ասեն, տղայեմ կործել, տղայեմ ուզում, տղայեմ կործել, երեխայեմ ուզում, իրանք արդեն իրանց երեխայ է պետք։
Ծնելության խթանումը Հայաստանի համար թեպետ մշտապես օրակարգային խնդիր է եղել, բայց պատերազմից հետո ավելի քան կարևորվում է։ Հայաստանում պտղաբերության ինդեքսը այսօր կազմում է 1.6%, այսինքն ընտանիքում ծնվում է 1-2 երեխա։ Նման ցուցանիշի դեպքում երկրի բնակչությունը 70 տարվա ընթացքում կիսով չափ նվազում է, այսինքն 21-րդ դարի վերջում Հայաստանի բնակչությունը կարող է 1.5 միլիոնով պակասել։
Բժշկության մեջ համարվում է, որ եթե դու ունես մի երեխա, պարտքես, եթե ունես երկու երեխա, քո ազգի համար, հա, կոպիտ ասած, զրոյական վիճակ ես, պարտքը չի, երրորդ երեխան է պլուս տալի, մեկ երկու երեխայի ունենալով դու չես կարողանա ասես, որ ես ապահովել եմ մեր ազգի վերարտադրողությունը։
Թե քանի ընտանիք է մինչ այս պահը դիմել ծրագրից օգտվելու համար, առայժմ տվյալներ չկան, քանի որ գործընթացը նոր է սկսվել, բայց մասնագետներն ընդգծում են այն ռազմավարական խնդրից բացի նաև մարդասիրական հարց է լուծում։ Սաթենի Քայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած պատերազմի ավարտին հաստատված հրադադարին եւ ճանապարհները բացելու հավաստիացումներին, սահմանամերջ շրջաններում իրավիճակը լարված է մնում։ Թշնամությունը վերացնելու, խաղաղություն հաստատելու գործնական քայլեր չեն զգացվում։ Փոփոխություններ չկան նաև Տավուշի մարզի սահմանային բնակավայրերում, որոնք արդեն շուրջ 30 տարի նույն վիճակում են ապրում։ Հակամարտ գծին մոտ հողատարածքները, այգինները մարդիկ վախենում են մշակել, որովհետև ադրբեջանական հենակետերից դրանք գտնվում են կրակոցների հեռավորության վրա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Տավուշի մարզից։
Ադրբեջանի հետ ժամանակից Տավուշի մարզում հազարավոր հեկտարներով այգիներ ու վարելահողեր այս տարի ևս անմշակ կմնան զուտային պատճառով, որ հակառակորդի դիտակետերի տակ են։ Տավուշի մարզպետարանի ազատությանը հայտնեցին, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով 7-9000 հեկտար գյուղատնտեսական տարածքներ չեն մշակում։ Երբեմնի այգիների ու վարելահողերի տերերն ասում են, ժամանակին կրակոցների տակ են հայտնվել, ինչից հետո էլ աստիճանաբար անտերության են մատնել հողատարածքները, այգիները չորացել են, վարելահողերը դեգրադացվել։
Նա մրզել հողեր ունենք, նոր հնայ ցույց են տալի։ Չեն կարող մշակենք, որտեղ նրանց բանի տակա։ Համարա մի 180 հեկտար ունենք այնտեղ հողամաս։ Չաշված այս ներքի տարածքը, որտեղ կանած են մեքենաները, դրա տակ են ունենք։ Մի 50 հեկտար էլ ունենք, չի մշակվում։ այն ընդդեմ է ընդրիմ վերնա չեն մշակվում։ Մի 25-30 հեկտար են դիվաղում, ասում ենք, որ մետր չեն մշակվում։ Դրիվ ալմշակ, ոտե վտանգավոր աժողոր թվախմըն ու մոտաման։ Այնտեղ բրի խաղույ այգ եղել 160 հեկտար, չաշված էրի վարելահողուն էինք։ Է թողերը դրիվ խանդեցին ու ամշակա չեն մշակվում։
Այգեհովցի Էդիկ Բարսեղյանն է իրենց գյուղի հողատարածքն է հաշվում, որ տարիների ընթացքում անտեր է դարձել, չնայած Հայաստանի վերահսկողության տակ են, բայց համարում են, թե հակառակորդի ձեռքին են, ինչ տարբերություն ասում է հողազրկված գյուղացին։
94 թվականի պատերազմով 92 իրեր, այն մեր գյուղն են վերել նա, օրական 30-40 նան է եկել գյուղի վրա, իհարկե զոհ են գնացել, համարանի 10 զոհ են տվել։ Դե հիմա չէ, հիմա աստում թարգ ստեղ խաղը, լավ աստեղ։
Հիմա բարենպաստ եղանակային պայմաններ ու բերի հող ունեցող մարզում գյուղատնտեսական տարածքների մեծ մասն էլի ադրբեջանցիների աչքի առաջ են, բայց ասում են զգուշավորության մշակում են ընտանիքի ապրելու միակ միջոցն է։
Համ գալիս ենք աշխատում, համ ասում ենք, կողնես նաև բերը կարա և մեզ կրակ, մեր վազնուտներ ներքևնա։ 5000 մետր ունենք, դրանով ենք ապրում, բայց դե մշակում են, ինչքան կրակ են, ինչքան բաց, գնում ենք աշխատենք, ինչ ունենք։
Եղել է, որ կրակել են։
Շատ նորություն, 91 թվից հա կրակում են։ Մենակ էս 3-4 տարի է, որ մեր էս տարածքը լռություն է։
Սահմանամերձ ոսկեպարում ասում են, արդեն 30 տարի մեծ խնդիրներ են ունեցել նաև անասնապահության դեպքում, անհետացած անասունի ետևից չես գնա, հետ բերող էլ չկամ։
Անասունուտ եթե անցկացավ, էլ տերը չես, մի 30 տարիատ է բանով ապրում ենք էլ։
Տավուշի մարզպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Թաթուլ Ստեփանյանն ազատությանն ասաց, կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում Տավուշի անմշակ հողատարածքները նվազեցնելու ուղղությամբ, շեշտելով, որ այդ նախկին գյուղատնտեսական տարածքների մի մասն այսօր արդեն ռազմական նշանակություն ունի, և այս հարցերը նաև պաշտպանության նախարարության տիրույթում են, ասում է Թաթուլ Ստեփանյանը։
Անվտանգության խնդիրը մեծ է, հատկապես ֆիզիկական անվտանգության ու դրանով պայմանավորված, որ այդ հողերը չեն մշակում, բայց կա սոցիալական աջակցության ծրագիր, որ այդ բնակիչները սոցիալական արտոնությունից օգտվում են, այսինքն գազն է, լույսն է, հարկերն են բոլոր, որ դրանց համար զրուացված է։
Մարզպետի պաշտոնակատարն ասում է, կառավարությունը փորձում է սահմանի հարակից համեմատաբար անվտանգ տարածքների մոտ 9000 հեկտարը որոքելի դարձնել։
Երբ որ այս պրոցեսները 21 թվին մեկնարկվելու արդեն, ավելյալ պրոդուկտներ ստացվեն, ոչ գյուղատեսական նշանակության աշխատատեղեր են բացվելու, պայմանավորված վերամշակման, լոգիստիկ ծառայությունների, տեղափոխման, իրացման և այն մնացած բոլոր իրանդխող ծառայությունների մասով։
Մարզի ներկայիս ղեկավարը հույս ունի, թե այս ծրագրերը նոր աշխատատեղեր կստեղծեն և հակամարտության հետևանքով հողատարածք կորցրած գյուղացիների սոցիալական խնդիրները կթեթևանան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Շիրակի մարզում էլ գյուղատնտեսական աշխատանքների խնդիրները ուրիշ են, այնտեղ բողոքում են, որ գարնանացանը չեն կարողանում սկսել, քանի որ սերմացուի պարարտանյութի գները բարձր են կամ էլ չկան։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Դրամի արժեզրկումը, պարարտանյութի և վարելիքի թանկացումները լուրջ խնդիրներ են ստեղծել Շիրակի մարզի ֆերմերների համար։ Ազատանցի ֆերմեր Գևորգ Աբրահամյանի հաշվարկով միայն դրամի արժեզրկման պատճառով 1 տոննա կարտոֆիլի տնկանյութը 100,000 դրամով թանկացել է։
Թանկացումը, քանի որ տնկանյութերը մենք արդյունքից ենք ներկրում եվրոպական երկրներից հիմնականում, բոլորիս էլ լավ հայտնի է եվրոյի կուրսի բարձրացումը։ Ըստ այդմ արդեն տնկանյութի արժեքը, գնվող արժեքը մոտավորապես 1 տոննայի կտրվածքով 100,000 դրամ ավելացել է արդադրողի վրա։ Մենք գնելու ենք եվրոպական երկրներից, այստեղ մեկ անգամ մշակենք, այսինքն այդ տնկանյութը այստեղ վերարտադրվելու է Շիրակի մարզում, հետո Արարատյան դաշտավայր և մնացած մարզերը նորից տնկանյութ ենք վաճառելու։ Այստեղ արդեն 1 տոննայի կտրվածքով 100,000 դրամի տարբերություն, դա արդեն ահագին բավականին մեծ գումար է, խոսքը մի տոնի մասին չի գնում, մի քանի 50-40-100 տոնաների մասին է գնում, ձեր բերված տնկանյութի մեջ դե բերեք գումար ենք, ինչ մեծ արժեք կստացվի, այստեղ 10-15 միլիոն դրամների մասին է խոսքը, որ արդեն կազմում է 30,000 եվրո կամ մի 20 5000 եվրո։ Այդ ֆերմերների մոտ արդեն ծախս է, մեծ ծախս է։
Աբրահամյանի խոսքով, երբ գումարվում է նաև պարտանյութի եւ դիզվառելիքի բարձր արժեքը, հողմշակելը նույնիսկ խոշոր ֆերմերների համար դառնում է ոչ այնքան եկամտաբեր։
Այս պարագայում եկամուտ ակնկալելը չեմ կարող ասել, դա ինչ դաշտից կարող է լինել, բայց համենայն դեպս փորձում ենք աշխատել, որպեսզի եկամուտ ստանանք։ Եթե որոշենք պետք է չաշխատենք, ուրեմն տնտեսության այդ ճյուղը քայքայվի։
Շիրակի մարզում եղանակային պատճառներով գարնանացանը դեռևս հետաձգվում է։ Այս ընթացքում գյուղացիները հաշվարկներ են անում ու տարակուսում, ինչպես կարող են մեկ ձուն ավելի թանկ լինել 1 կիլոգրամ կարտոֆիլից։
Համ գիտնի ինչ իրանքուն որ դառնա 110 դրամ, 120 դրամ, համ գիտը։ Հենց մեր վարեգի համ գիտը բանը, պիճի գե վարեգի նազը, դու գիտես վարեգի նազը։
Այսինքն մեկ ձուն ավելի թանկ է, հա, մոտավորապես։
Հա, բքած կարտոլ է, կինոն կարտոլ է։ 80 դրամով կարտոլ ենք ծախի, այնտեղ կարտոլ, սուպերմարկետի կարտոլ։ 80 դրամով։
Գյուղացիները հաշվարկ են անում, որ հող մշակելուց եկամուտ գրեթե չունեն, բայց հողը պարապ չթողնելու համար մշակում են։
Որ հաշիվից երընտու չէ։ Բայց ինչ ենի, որ թեգուս մանդրի ծախսնիկ վրեններից չջա, բայց հետո ծախը մի կարտոշ չեն քսին, որ լավ է, հլա չերտանք։
Ինչ եղար, այս տարի ինչ
եղար։ Ինչքան ունեք, ինչքան ցանկացում եք մշակում։
Մե հեկտարը 3000 մետր հող ունենք, վարը 35000 է, կուլտիվացիան 20000 է, ցանկը 15000 է։ Հիմա չես գրա մեղտեր, իրեն ուղին է քես։
40000
զապքածը թանկ է։ Մե բոլկու գայքեն սկան 300 դրամ է։ Այդոնք առաջ ուլիսները կծած է քենե դավաճի։
7.5 բանը, անուճը սալյարկային ծախում։ 7.5 թանկ։ Բարադանուտը արդեն 7.5 է, 7.3 է դարը։
Բանկ կարողանաք ձեռք բերել այդ գնով։
Այդ գնով։
Հա,
սաղանի բանկ է։ Հա, բա ինչ փողը վերցնում ենք, ես գյուղ վարկ են ասեմ, ինչ են ասեմ, դու էլ բառում ենք, վարկով տանք պարադանուտ առնիք, 100 պաշկա պարադանուտ է պետք, 70-ով իսկան 700,000 փող է պետք, որ ես տան պարադանուտ առնի, կարտոլին պետք է, թորենին պետք է, սաղին պետք է, առանց պարադանուտի հեշտ բան չի եղնի։
Շիրակի մարզում անցած տարի ցանկատարածությունների մշակման աճ արձանագրվեց մոտ 600 հեկտարով, որը ավելի շատ կապեցին համավարակի հետևանքով խոպանչիների տանը մնալու հանգամանքով։ Մարզը 78,000 հեկտար վարելահող ունի, քիչ չեն չմշակվող ցանկատարածությունները, հիմնական չմշակվող հողատարածքները Աշոտսկում ու Ամասիայում են, նշում է մարզպետարանի գյուղատնտեսության բաժնի պետ Անդրանիկ Նալվանդյանը։
Աշոտսկի Ամասիայի տարածաշրջանների շուրջ 16,000 հեկտար վարելահողերի չմշակումն է խոշոր թիվ, որը տարիների ընթացքում չի մշակվել եւ ճմակալվել վերազվել է խոտարկների, ամենախոշոր թիվը է դա, իսկ մնացած կան տարածքներ, որ թեկությունների վրա են, քարքարոտ տարածքներ են կամ ոռոգման ջուր չլինելու պատճառով չեն մշակվում։
Մարզի հիմնական ցանկատարածություններում հացահատիկ է մշակվում, երկրորդ տեղում կարտոֆիլն է։ Սատենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Խոսենք դրական էմոցիաներից։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը շատ հաջող հանդես եկավ աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության ուղեգիր նվաճելու նախընտրական փուլում, 3 խաղում, 3 հաղթանակ։ Հավաքականի կազմում նաև երիտասարդներ են ընդգրկված, ինչը հույս է տալիս, որ սերնդափոխությունը հնարավոր է անցնցում լինի։ Մի ժամանակ այնուամենայնիվ արդեն գալու է, երբ փորձառու ֆուտբոլիստները, որքան էլ ցանկանան ջանք և եռանդ ներդնել, տարիքի պատճառով այլևս չեն կարողանալու հրաժեշտ են տալու հավաքականին, և շատ կարևոր է, որ երիտասարդները մինչ այդ արդեն որոշակի փորձ ձեռք բերեն։ Նաև այդ տեսակետից է շատ դրական գնահատվում հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսի քայլերը, որ նա պատասխանատու խաղերին դաշտ է մտցնում երիտասարդ ֆուտբոլիստներին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
19 տարեկան Ժիրայր Շաղոյանը Հայաստանի ազգային հավաքականում իր նորամուտը նշեց մարտի 28-ին։ Աշխարհի 2022 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Իսլանդիայի դեմ խաղում ապա մասնակցեց նաև Ռումինիայի հետ հանդիպմանը։ Ժիրայր Շաղոյանը 21-րդ դարում ծնված առաջին ֆուտբոլիստն է, ով հանդես է եկել Հայաստանի հավաքականում։ Անցկացրել է 2 խաղ, 2-ն էլ հաղթական ավարտով։
Տպավորությունները շատ մեծ են եւ որ միշտ մտածել եմ, որ պիտի հենց առաջին հավաքի ժամանակ ինձ դրսևորեմ ամենալավ ձևով։ Ինձ շատ օգնեցին ֆուտբոլիստները իրենց խորհուրդներով, իրենց օգնություններով, որ ես շուտ ինտեգրվեմ թիմի։
Ընտրանու ամենաերիտասարդ նորեկ ֆուտբոլիստը պատմում է գլխավոր մարզչի առաջադրանքի, խորհուրդների ու իր կարողությունների մասին։
Մարզիչը ինձ երկրորդ խաղին օգտագործեց ձախ եզրում և շատ մեծ սրություն մտցրեցի հանդիպման ընթացքում, և որն էլ օգնեց մեր թիմին ավելի մեծ ուժով գրոհենք։ Մարզիչը ինձ միշտ ասել է, որ պիտի առաջ բացվես, որովհետև դու արագություն ունես, և հենց այդ հասկանալով այդ կարգով պիտի օգնեմ միայն թիմին, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ գործողություններ կատարեն։
Զորակոչային տարիքի մարզիկներին միավորող ԲԿՄ-ի կիսապաշտպան Շաղոյանն առաջնահերթ է համարում երիտասարդներին հնարավորություն տալ դրսևորվել ու արդյունքի հասնել։
Մեկ խաղակես դա բավականին մեծ ժամանակ է երիտասարդ ֆուտբոլիստի համար հավաքականի կազմում, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ պետք է որ ֆուտբոլիստին շանս տալ, հնարավորություն տալ, որպեսզի նա իրեն դրսևորի։ Ճիշտ է, շատ քիչ մարզիչներ են դա անում, բայց հիմա ասեմ, որ բոլոր մարզիչները տեսնում են այս ամենը, և չգիտեմ նրանք կանեն թե չեն անի, բայց այս մարզիչը ապացուցեց, որ դա ճիշտ է, և հիմա ավելի շատ ֆուտբոլիստների կարող է վստահել այդ հավաքականում։
Հավաքականում նորամուտը գոլով նշած ամենաերիտասարդ երկրորդ ֆուտբոլիստը 20-ամյա Էդուարդ Սպերցյանն է։ Հաղթանակը բոլորինն է, Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը թե ֆուտբոլիստների մասին առանձին խոսել չի սիրում, այնուամենայնիվ անդրադառնալով նորեկների խաղին ասել է, նրանք շատ արագ կարող են հավաքականի համար կարևոր խաղացողների վերածվել։
Այո, Խոակին Կապարոսը վստահում է նոր երիտասարդների շատ հետաքրքիր մի սերունդի, որոնց մենակ մենք փաստացի տեսել ենք Հայաստանի առաջնությունում։
Հավաքականի նորեկները հսկայական պոտենցիալ ունեն, ասում է մարզական մեկնաբան Գևորգ Խազարյանը։ Ազգային հավաքականում հանդես գալով երիտասարդները ճանաչում են ձեռք բերում մասնագիտական նոր ճանապարհ հարթում։
Նրանք բոլորն էլ ունեն տաղանդ, նրանց բոլորի անուններն էլ եվրոպական ֆուտբոլային հարթակում, մասնագիտական հարթակում նրանց անունները գրանցվեցին, նրանց հետ արդեն հաշվի են նստելու։ Եվրոպայում ինչպես են գնահատում, ազգային հավաքականներում հայտնվում են երիտասարդ ֆուտբոլիստներ և գործակալները, այն մարդիկ, ովքեր որ օկլը ֆուտբոլային, շուրջ ֆուտբոլային աշխարից են, նրանց համար հենց դա է բացահայտումը։ Նրանք երբեք չէին նայի Հայաստանի առաջին խմբի առաջնություն, այ հենց խաղերում նրանք տեսան, որովհետև հավաքականների խաղերը դա եվրոպական լուրջ և բարձր մակարդակի հանդիպումներ են։ Հենց այդտեղ են նրանք տեսնում, որ այս ֆուտբոլիստը ուն վստահել են, նա բանի պետք է թե ոչ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ձայնագրում է Բեթհովենի բոլոր 9 սիմֆոնիաները։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ այս տարի սկզբից իրականացնում է մի խոշոր և աննախադեպ ծրագիր, որն առաջինն է նվագախմբի 96-ամյա պատմության ընթացքում։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը տեսաձայնագրում է Բեթհովենի բոլոր 9 սիմֆոնիաները, որոնք հետագայում կներկայացվեն մի առանձին հավաքածոյով։ Անցյալ տարի պիտի արդեն իսկ կատարված լիներ աշխատանքը նվիրված մեծահռչակ կոմպոզիտորի ծննդյան 250-ամյա օբելանին, բայց համավարակի պատճառով այն հետաձգվեց, քանի որ բարձր կարգ այս տեսաձայնագրությունները իրականացնում են Սանկտպետերբուրգի հանրահայտ Մարիինյան թատրոնի առաջատար մասնագետները։ Եվ ինչպես լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր նախագծի պրոդյուսեր, ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր պրոդյուսեր Արման Պադարյանը,
2020 թվականը դեռ նվիրված լինել է Բեթհովենի 250-ամյակին, բայց պանդեմիայի պատճառով հիմնական ճշտարումները, այդ թվում նաև մեր ձայնագրությունը, ստիպված փոխել ենք 2021 թվականին, սակայն 20-ամյա ընթացքում մենք արդեն սկսել ենք կատարել Բեթհովենի ստեղծագործությունները, բայց ձայնագրությունները սկսել ենք հունվարի 16-ին եւ առաջի ձայնագրական սեսիան տրվեց հունվարի 16-23-ը, ցածկում մենք կարողացանք էլի կատարել եւ նվագել Բեթհովենի սիմֆոնիաներ, նախագիծը, որը իրականացվում էր մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Իսկ հիմա մենք ավարտել ենք երկրորդ փուլը այդ ձայնագրությունների, որոնք ընդգրկել են 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ սիմֆոնիայի ձայնագրություն եւ տեսակություն, եւ դա ավելանում է առաջին, երկրորդ եւ 5-րդ սիմֆոնիային, որոնք մենք արել ենք հունվարին։ Նախագիծը պետք է լինի շարունակելի, եւ մենք պետք է 3-րդ եւ 8-րդ ձայնագրենք եւ տեսագրենք, եւ հուլիսին կանենք 9-րդ սիմֆոնիան։
Այս նախագծի վրա Մարինյան թատրոնից առաջատար մասնագետների մի մեծ խումբ է աշխատում։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկային հնչյունային ռեժիսոր Իլիա Պետրովը, բեմադրող ռեժիսոր Դմիտրի Կազակովը, բեմադրող օպերատոր Արսենի Նիկոլայևը։ Նրանք շեշտեցին, որ հրաշալի է ընդանում աշխատանքը ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, երեշտեն ուղղակի բարձրակարգ պրոֆեսիոնալներ են, եւ իրենք չէին էլ պատկերացնում, որ թե այս աշխատանքի, թե Հայաստանում գտնվելու ընթացքում իրենց այսքան լավ կզգան բոլոր առումներով։ Իլիա Պետրովն ասաց, որ պատրաստ են համագործակցության ոչ միայն այս նախագծի շրջանակներում, այլև հետագայում, եթե իհայտ կան նման առաջարկներ։ Պարզվեց, որ մի նոր նախագիծ արդեն իսկ ուրվագծվել է, բայց նվագախմբի գերազտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը չցանկացավ բացել փագագծերը, ասաց, որ այդ մասին կխոսի այս Բեթհովենյան նախագծի ավարտից հետո միայն։ Նրա համոզմամբ Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաների տեսաձայնագրության այս իրողությունը շատ կարևոր քայլ է ոչ միայն մեր երաժշտական աշխարհի, այլև Հայաստանի համար առհասարակ։
Ես միշտ ասել եմ, որ ես ունեմ ընդամենը մի նպատակ, որ մեր նվագախումբը լինի շատ լավը եւ դրա մասին ամբողջ աշխարհը իմանա։ Միայն որ ես զգամ, որ մենք առաջ ենք գնում որակապես եւ որ մեր շուրջը լավագույն ուժերն են, լավագույն երաժիշտներն են եւ աշխարհը կամաց-կամաց ճանաչի մեր նվագախումբը ավելի շատ։ Այս ծրագիրը իհարկե բացառիկ ծրագիր է նրանով, որտեղ Հայաստանը այս միլիոնավոր դժվարությունների եւ սխալների, անարդարությունների մեջ գտնվող երկրում հանգարց իրանց նվագախումբը ձայնագրումա Բեթհովեն, որ դրանից առաջ շատ մեծ վարպետներ են արել ամբողջ պատմության ընթացքում, բայց աշխարհի հետ պետք է խոսել աշխարհի լեզվով, ընդհանրապես դասական երաժշտություն, դա եվրոպական արվեստ է։ Եթե մենք ուզում ենք այդ արվեստում ինչ-որ բանի հասնել, պետք է մենք ունենանք, այսինքն այդ լեզվով խոսանք, հրաշալի է, որ մենք ունենք մեր հիանալի կոմպոզիտորները եւ դա էլ ներկայացնենք, բայց որպեսզի դա էլ լավ ներկայացնենք, մենք մի հատ պետք է իրանց լեզվով շատ լավ խոսենք ու իրենք դա պետք է ընդունեն, որ հետո նոր ասենք հիմա մի հատ էլ լսեք, տեսեք մենք ինչ ունենք։ Եվ ինձ թվաց, որ մենք ինչ-որ բան ունենք ասելու, որ իրավունք ունենք հիմա ձայնագրենք եւ դա ներկայացնենք, եւ ճիշտն ասած առաջի 3 սիմֆոնիաները այնքան լավ են ստացվել, որ իմ կարծիքը չեմ մենակ ասում։ Իհարկե շնորհիվ ես հիանալի ֆանտաստիկ Մարինյան թատրոնի թիմին, որ ունենք աներևակայելի ձայնային ռեժիսոր եւ պատկերի ռեժիսոր, իրանք կարողացել են լավագույն ձևով ներկայացնել մեր նվագը, մեր օրկեստրը, ըմբռնել են, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչ ձայն ենք ուզում, այդ ամեն ինչը ստացել են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսենք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի Ջիրայր Սեֆիլյանի հետ։
Ազատության հյուրն է ազգային ժողովրդավարական Բևեռի ներկայացուցիչ սասնածրար կուսակցության անդամ Ջիրայր Սեֆիլյանը, շնորհակալ եմ պարոն Սեֆիլյան ազատություն գալու համար։ Հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի միջև։ Արդյոք Բևեռը կամ գուցե կուսակցությունն առանձին դիտարկում է դրանց մասնակցելը։
Անշուշտ Չադերի համար հստակ չէ դակավին, որ վերջապես լինելու է, թե չէ, որովհետև բոլորս գիտենք այս իշխանությունների խոսքի արժեքը։ Այնուամենայնիվ մենք մեր դեսագետը բարձրացնել ենք, ասելով, որ շուտափույթ ընդդրություններ անցկացնելը որևէ լուծում չի բերելու մեր երկրում, եւ մենք այժմ փորձում ենք ազդել գործընթացների վրա ժողովրդին մոբիլիզացնելով, ժողովրդի ուժով բարդացնելու անցումային ժամանակաշրջան, անցումային փուլ, հակաճգնաժամային ծրագրով հատուկ։ որը ըստ էության բևերը ձևավորված է եղել այդ գաղափարի շուրջ։ Մեր շրջակայքի բովանդակությունը անցումային ժամանակաշրջանի հակաճգնաժամային ծրագրի մասին է խոսքը, որը մենք մի տարի առաջ, այսինքն 20 թվի քառնանն ենք հրապարակել
մինչև պատերազմ։
Մինչև պատերազմ եւ պատկերացրեք, որ եթե այդ օրերին գործող իշխանությունները մասամբ լսեին մեզ, վստահ եմ բոլորովին այլ ելք կլիներ, մասնավորապես նաեւ պատերազմի արդյունքը։ Ուզեմ ասել, որ մենք դարբեր սցենարներ ուղղությամբ պատրաստվում ենք։ Առայժմ մենք աշխատում ենք գործող իշխանություններին բարդացնելու անցումային ժամանակաշրջան։ Ինչու՞ չէ նաև, եթե մեզ հաջողվի համարժեք մոբիլիզացիա իրականացնել, եթե նրանք հանգարց իրոք որոշեն ընդդրություններ անցկացնել, ապա այդ հունիսի 20-ի նախորյակին, երբ տեղի պետք է ունենան հայտնի հրաժարականների շքերթը,
նույնիսկ ապրիլին դա արդեն,
այո, ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, ինչու՞ չէ, այդ ժամանակ չի փասավում մենք օգտագործենք ժողովրդի ուժով բարդացնել ժողովրդի տեխնազույն, այլ ոչ թե ինչ սցենար, որ Նիկոլ Փաշինյանները մոգոնել են։
Պարոն Սեֆիլյան, էլի պարտադրել, բայց արդյոք դրա ճանապարհը ընտրությունները չէ։ Դուք այն ինչ ասում եք այս իշխանության նախկինների մասին, կարող էր գնահատականը ստանալ քվեաթերթիկի վրա, ով ավելի կհամոզի իր ճշմարտացի լինելը, խնդրեմ կստանձնի երկրի ղեկը։
Մենք ընտրություններ հասկացողության դեմ չենք, բնականաբար։ Մասնավորապես այս դեպքում այո, արդարդ ընտրություններ պետք է դեղի ունենան։ Մենք այդ մասին շուտ ենք խոսել։ Սակայն խնդիրը հետևյալն է. Եթե դեղի չունենա անցումային ժամանակաշրջան եւ այդ ժամանակահատվածում համարժեք քայլեր չձեռնարկվեն,
անցումային ժամանակաշրջան ասելով նկատի ունեք անցումային կառավարություն,
այո, անցումային կառավարության ծրագրի մասին եմ խոսում,
ինչպես դա ձևավորվի, հիմա մենք ունենք օրինական գործողություն,
հա, նախ ես վերաթարնամ ձեր հարցին, այստեղ ուզում եմ շատ կարևորել անցումային ժամանակաշրջանի ծրագիրը, որը նա պիտի պայմաններ ստեղծի ընդդրություններ անցկացնելու, ինչպես տեսնում եք, ոչ ընդրական օրենսգրի փոփոխություն ա դեղի ունեցել, ոչ մտնոլորտն է երկրն ներս այդ մտնոլորդը, որ ընդդրություններ դեղի ունենան, բոլորս գիտենք, այս օլիգարխիկ համագարկը բաբանված է, փողի ազդեցության թերակադարումը ինչքան մեծ է, թրսի ազդեցության թերակադարումը ինչքան մեծ է, եթե այս բոլոր խաղի կանոնների ճաշից չենք վերացնելու, անիմաստ է ընդդրությունը, այսինքն կարող են անել ընդդրություններ, բայց երկրեն ներս փոխանակ այսօրվա քաոսային վիճակը վերանա, գխորանա, անշուշտ մենք գողում ենք ընդդրությունների, սակայն համապատասխան քայլեր ձեռնարկելուց հետո միայն։ Ինչու՞ չէ նաև, եթե խոսում ենք արդար ընդդրություններից, առաջնահերթորեն նաև Սպիրկում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքի վերականգնման մասին պետք է նաև խոսվի։ Ինչու այդ մարդիկ զրկված են քվեարկելուց։ Հա, մենք գիտենք, ինչու Քոչարյանների, Սերժերի ժամանակ հադուկ օրենքներ են ընդունվել Սպիրկը Հայաստանից հերացնելու, շատ բարձր փոլորիս համար, սակայն այս իշխանությունները արդեն 3 տարին շուտով գլրան, այս ուղղությամբ ոչ մի քայլ չկատարեցին։ Ասածս այն է, որ առավել եւս այս պատերազմի արդյունքից հետո, այս ողբերգական վիճակից հետո Փաշինյան երևույթի օրոք ընդդրություններ անցկացնել հնարավոր չէ։
Ինչու, պարոն Սեֆիլյան։
Բարձը, որ նա փորձելու է օգտագործել ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, այսինքն մենք հավանաբար կարող ենք փառք տալ Քոչարյանների եւ Սերժերի ժամանակներին։
Դուք 2018-ին նրա օրոք ընտրության եք մասնակցել եւ չեք վիճարկել դրա։
Այս ժամանակ առաջացում չկար գեղձելու, այսօրվա
կապանում եղել է, Աբովյանում եղել է, ինքնալը պարտվել է։
Ուրեմն գիտեք, 18 թվի ընդդրությունները նախև առաջ անցկացվել են էֆորիկ։
Ես դրանից հետո նկատի ունեմ,
վերջին երկու տարում կարիք չեն ունեցել գեղձել։ Եթե հետևենք 91 թվից սկսյալ մեր երկրներս անցկացված ընդդրությունները, միշտ իշխանությունները գեղձել են։ Եթե 18 թվին դեղի չունեցավ գեղձում, դրա պատճառը այն էր, որ ժողովրդի այնպիսի էֆորիկ վիճակում էր, որ պատրաստ էր ամեն ինչ անել, միայն հները նորից չվերադառնան։
Հիմա նա չունի աջակցություն։
Անշուշտ որ չունի, այսօրվա գործող իշխանությունների վարգանիշը շատ ցածր է, եթե գա վարգանիշ, այդ վարգանիշի պատճառն էլ այն է, որ նրանք դակավին շարունակում են սև սպիտակ խաղացնել, այսինքն այդ Փարամյան Բողոդայի փակ բահելը, Դեմիրճյանում փակ բահելը, նրանց թույլ տալը վրաններ դեղատրելու, բայց մեզ թույլ չտալը նույնիսկ Հովանոցներ դեղակայելու եւ այլն, այս ամենին, այսինքն եթե սև սպիտակ խաղը չխաղան այս իշխանությունները, նույնիսկ այսօր վարգանիշը եթե ունեն, չգիտեմ, 15-20%, ես բացառում եմ 20% որ ունենան, դա էլ չունեն։
Իսկ դուք, պարոն Սեֆիլյան, ես մեր հաշտատողներին հիշեցնեմ, որ անցած ընտրություններին մոտ 2% քվեք ստացել 22000 ձայն, այնինչ անգամ նախկին իշխանության ներկայացուներ, հանրապետականը, դաշնակցությունը, ընդ որում առանձին ձեզնից ամեն մեկը կրկնակի ավելի է ստացել։
Ես ուզում եմ հիշեցնել եւ զուգահեռներ անցկացնել 18 թվի եւ այս օրերի դեր ունեցածին օրը։ 18 թվի սեպտեմբերի վերջ մենք անցկացրեցինք մեր սասնազրեր համայնական կուսակցության համակումարը, որը կարծում եմ շրընտալից համակումար էր,
այսպես հիմնադրում է։
Այո, հիմնադրումը այնքան ոգերանությունը բարձր եւ հաջող միջոցառում էր, որ մենք հավերել ենք բոլոր դեսպանատներին, եկել էին միայն Ռուսաստանի դեսպանատությունից 3 ճինովնիկ, նրանք սկիզբից միջև վերջ հետևում էին, արձանագրում էին եւ այլն։ Ես վստահ եմ, որ այդ միջոցառումից հետո օրեր անց, մենք հիշում ենք օկտեմբերի սկիզբ, իշխանությունները երկար ժամանակ խոսում էին, որ ընդդրությունները պետք է լինեին 19 տվի կառնան, մայիս ամիսին խոսում, հանկարծ որոշվեց օկտեմբերի սկիզբ շուտապույտ ընդդրություններ անցկացնել։ Ես վստահեցնում եմ ցեզ, որ դա եղել է մեր պատճառով։
Հիմա,
եւ նպատակ ունենալով, որ մենք չկարողանանք հասցնել եւ ընդդրությունների մասնակցել։ Մենք մի գերբ ենք հասցրել 18 ընդդրություններին
մասնակցել եք եւ ոչ մի ցեզանից դայն չի խլել
կարծես։ Ուրեմն խլել են, վստահաբար խլել են, եւ ես վստահեցնում եմ, որ երբ մեզ հաջողվի ազգային պետություն ծեավորել, Մուգուչյանները այդ մասին կբացեն, թե ինչպես են խլել։
Նույնիսկ 18 թվին։
Անշուշտ, անշուշտ։
Բայց դուք չեք բողոքարկել այդ
ընդդրությունները։ Իմաստ չուներ, որովհետեւ չեր ընկալվի։ Էֆորիկ վիճակը թույլ չեր տա, որ մենք այդպեսի բաներից խոսենք։ Մենք
Գիրար Սեֆիլյանի հետ հարցազրույցից մի հատված էր, որ մեր ծրագրի ավարտին մենք հեռարձակեցինք, իսկ ամբողջությամբ այս հարցազրույցը կլսեք վաղվա Կիրակնորյա մեր եթերաժամին։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվում է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։